og tökum við fyrir næsta lið, lið 15 kosningu í kjörnefnd. Stjórn gerir tillögu um óbreytta kjörnefnd, Bessa Gíslason, Brynju Arthursdóttur, Sigtrygg R. Eyþórsson og Hörpu Völundardóttur sem varamann. Eru aðrar tillögur í kjörnefnd frá fundamönnum? Það eru ekki aðrar tillögur, þannig að ég lít svo á að tillaga stjórnar til kjörnefndar sé samþykkt án atkvæðagreiðslu.